Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrada.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Poziv na pogubljenje Vladimira Nabokova. Ovu knjigu nam predstavlja Jelena Žurić, profesor književnosti i urednik.
Глаза закрою, вижу, наверное, я погиб, пропею, а потом, куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал, не только в нем одном, какие песни пел я ей про север дальний. Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на ты, но я напрасно пел о полосе нейтральной, ей глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал, это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был, но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе, засел за словари, на совесть и на страх, но что ей до того? Она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней, конечно, не успеть. Ведь она сегодня здесь, а завтра будет в Осло. Да я попал в просак, да я попал в беду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Poziv na pogubljenje Vladimira Nabokova. Ovu knjigu nam predstavlja Jelena Žurić, profesor književnosti i urednik. Jelena Žurić je diplomirala na grupi za jugoslovenske i opštu književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Odbranila doktorsku disertaciju sa temom Poetika proze Voje Čolanovića. Radila je na radiju, televiziji, pisala prikaze i radila intervjue, a skoro 25 godina radila je kao nastavnik u osnovnoj i srednjoj školi. Trenutno radi kao urednik u izdavačkoj kući Eduka. Autor je i koautor više udžbenika iz oblasti srpskog jezika i književnosti. Jelena, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, Vojo, hvala ti mnogo što si me pozvao.
U emisiji Moja knjiga svako od sagovornika dođe sa pričom o knjizi koju voli, koju želi da preporuči slušalcima. Ti si se odlučila da nam predstaviš i da kažeš nešto o romanu Poziv na pogubljenje ruskog i američkog književnika Vladimira Nabokova, i na samom početku da te pitam zašto si se odlučila za ovu knjigu.
Ne znam da li ćemo kasnije imati prilike da se osvrnemo na to. Zanimljivo je kako si predstavio Nabokova, rekao si ruskog, pa i američkog pisa, i kada se čita, evo recimo na internetu, kada hoćemo da na brzinu pogledamo koje informacije prate ovog velikog pisca, uvek stoji da je to američki pisac ruskog porekla ili rusko s crticom, rusko-američki pisac. A u stvari možda bi trebalo koristiti jednu sintagmu koja pripada Danilu Kišu, koji je rekao Nabokov je jedini svetski pisac.
Da.
I Nabokov koji se na poseban način određivao prema tome. Mi znamo da pisac obično pripada književnosti naroda, nacionalne književnosti, čiji jezik službeni koristi. Tako da možemo da kažemo, jeste, postoji ta ruska faza. To sve što je Nabokov napisao na ruskom jeziku, boraveći u Evropi pre tog odlaska prvo u Pariz, jel, pa onda u Ameriku 1940. I onda ta američka, odnosno engleska faza, romani pisani na engleskom jeziku. Mislim da postoji samo jedna mala nesrazmera, gotovo je simetrično da ima 9 romana na ruskom jeziku i 8 na engleskom.
Da, kod njega je zanimljiva priča ta sa jezicima, on je pisao i na ruskom i na engleskom i prevodio je sam svoja dela sa ruskog na engleski i obrnuto, i čak je jednu lepu rečenicu rekao, kaže, u glavi mi je engleski jezik, u srcu ruski jezik, a u uhu francuski.
Da, zato što je studirao romanske jezike u Engleskoj i tekako poznavao, pa postoji to bio, da Nabokov ne, kao što nije voleo Freudovce i psihoanalitičare, tako nije voleo mnogo i biografe, i postoji nešto što je u stvari prava biografija svakog pisa, sa tim sam saglasna, pretpostavljam i mnogi koji naročito vole književnost, da je prava biografija pisa u njegovim delima, a van, ne van tog dela. Postoji i taj biografski podatak da je on ruskim kako treba ovladao tek posle francuskog jezika, engleskog jezika i tako dalje. Mislim kao dete, jel, tek od šeste, od šeste godine. Ali znamo i to da je na neki način bio nesrećan zbog toga što je sticem tih životnih okolnosti morao, kako je rekao, prvorazredni ruski da zameni drugorazrednom verzijom engleskog jezika.
Pričat ćemo još o tome. Očigledno je Nabokov pisac koji se kreće ovako po okeanu jezika, i da taj okean sebi sadrži talase brojnih drugih jezika. A što se tiče romana Poziv na pogubljenje, zašto ti je baš on bio ovako u fokusu pažnje da nam ga večeras ovde predstaviš?
Pa ja moram sad da budem potpuno iskrena. Prvo si me obradovao kad si me pozvao. A onda sam razmišljala kako sad ću upotrebiti taj tvoj atribut okean. Iz tog okeana omiljenih knjige, zaista ih ima toliko, sva sreća. Razmišljala sam o tome da će mi biti lakše da napravim nekakav izbor ako se najpre opredelim za pisca o kome bih govorila. I opet malo se suzio taj broj, ide više knjiga nego
eliminacija,
pisaca.
Sistem eliminacije, da.
Više knjiga, hvala Bogu, nego pisaca. I uvek je za nekog koga naročito interesuje jezik, a mene to interesuje. Ja čitam knjige tako što pre svega uživam u jezičkom umeću i to posmatram. Da onda govorim o recimo nekom pisu srpskom ili nekom ko je pisao na srpskom jeziku, jel? Ali onda sam se opredelila da to ipak bude Nabokov, zbog toga što kada baš hoćemo da suzimo to polje omiljenih pisaca, omiljenih poetika, Nabokov je tu u vrhu. Mogu da kažem uvek da je to Crnjanski u srpskoj književnosti i da je to u svetskoj književnosti Vladimir Nabokov.
Zašto tebi Nabokov toliko blizak pisac, evo da si se odlučila da nam predstaviš?
Da, i moram da priznam da najviše volim njegov roman Dar. To je ono što sam malo prezustila da kažem. Ali da je za ovu priliku razgovor u emisiji možda najjednostavnije, a gotovo podjednako volim i Poziv na pogubljenje, i u stvari to je bila prilika da se setim vremena kada sam čitala, nisam ovaj roman pročitala više od jednog puta, evo sada pred ovu emisiju prelistala i čitala neke stranice ponovo. Tako da mislim da je za nekoga ko nije čitao Nabokova možda dobro da počne, ako ne od pripovedaka koje su u dve knjige, u dva toma nedavno izašle u izdanju Derete, da možda počne od ovog kratkog romana. A da. Kasnije ćemo još reći zbog čega. Još.
Znači, ovaj roman poziva na pogubljenje i u vezi sa romanom Dar. Nabokov je napravio pauzu pišući roman Dar.
Jeste, zato imate tu kao kontroverzni podatak da je poziv na pogubljenje posljednji roman koji je Nabokov napisao na ruskom ili pretposlednji. Sada što je Dar izašao, jedan deo Dara pre ovog romana, jedan deo posle. Ovaj roman je objavljen 1938. godine.
Prava biografija pisca, kako se lepo rekla, nalazi se naravno u njegovim delima, a opet interesantni su neki životni podaci, evo kao taj da je Nabokov potiče iz ugledne porodice, da je rano naučio i engleski, i nemački, i francuski, da je ruski paralelno učio sa tim jezicima, da je emigrirao, da je mora da napusti Rusiju u 1919.
Kao takozvani bili Rus, da.
Jeste, da je bio u Nemačkoj, da je bio u Engleskoj, da je tamo studirao.
U Engleskoj, da.
To i da je u Francuskoj na vreme živao i da je na kraju u Ameriku otišao da bi se vratio u Švajcarsku. Otprilike neka životna putanja je išla u tom smislu. Ovo govorim zbog toga što se to na neki način odražava i u njegovom delu. Ta različita iskustva i jezička, ali i ta neka geografska pa i politička se na svoj način, na poseban način reflektuju u njegovim delima. Pa evo sad, pošto smo krenuli u emisiju pričajući o jeziku Vladimira Nabokova, možda da nam pročitaš nešto iz romana Poziv na pogubljenje, da osjetimo možda i taj stil njegov.
Da, ja bih samo pre toga možda rekla nešto što se me također pitao, čini mi se da nisam odgovorila i verovatno i mnogo ovakvih emisija ne bi bilo dovoljno da ispričamo zašto volimo nekog pisca. Ali evo šta mi je prvo palo na pamet, koja mi je prva bila asocijacija. To je pisac koji razgaljuje. E sad, šta znači razgaliti? Prva asocijacija je na ono što je Andrić napisao u Večitom kalendaru maternjeg jezika, gde zapravo govori o svojoj fascinaciji rečima, zvučanjem i značenjem reči, pa kaže razgaljuje, to je kao kada između oblaka na nebu ugledate taj komad plaveti, jel to čisto plavo nebo koje vas u nekom trenutku razgali. Onda što osjećate ushićenje. Jedan kritičar je rekao, tumač Nabokova, Nabokovlje proze, da zapravo je to pisac koji je u stanju da vas dovede do gotovo fizičkog zadovoljstva. Ja sam, to je jedna pesma koja je čak ušla u našu čitanku za četvrti razred u prevodu Zorana Đerića. Ja se na tom mestu govori o autopoetičkim iskazima, zapisima i do pesme Septembar, poznate pesme Septembar Stevana Radičkovića, stavili smo ovu pesmu na Bokovljevu, koja u najvećoj meri oslikava to zadovoljstvo koje stvaralac osjeća dok stvara i gde ne žali ni za čim. Ne žali za životom koji huji nekuda pored, dok neko u toj svojoj usamljenosti kreira neke druge svetove, jel, koji mogu da budu u dodiru sa tim svetom koji huji mimo nas, a i ne mora, može da bude jedan poseban imaginarni, kako je Nabokov uvek i govorio, to je neka stvarnost, zapravo i ne postoji stvarnost, reč stvarnost bi uvek trebalo stavljati pod navodnik. Evo, možda baš u ovim stihovima ja nalazim nekakvo objašnjenje za to pitanje zašto Nabokov razgaljuje i zašto osjećam to čitalačko ushićenje čitajući Mašta, što je on pisao. Ta pesma je nastala 1921. I važno je i to napomenuti, pošto Nabokova uglavnom znamo kao pripovedača i romanopisca, kao esejistu, kao dramskog pisca, kao prevodioca, bit će možda prilike da se o tome nešto kaže. Ali on je pre svega pesnik. On je pre svega pesnik i meni je drago da jednom pesniku ovde sada, iako te znam duže vreme, mogu da ti kažem da zapravo kada razmišljamo o svojim omiljenim piscima, to su uvek, iako govorimo o proznim delima, to su pisci koji su pesnici. Znači, kao što je Crnjanski pesnik, kao što je Andrić, skriveni pesnik. Ja. Tako je i možda je to očaravajuće u Nabokovljivoj prozi upravo ono što je u najvećoj meri lirsko, što je pesničko. Dakle, on kaže, u osamljenosti je sloboda, a slast u onom što izmišljam. Zvezdu, pahuljicu, kap meda ja u stih zatvaram. I svake noći umirući, rad sam da vaskrsnem kad kucne čas. Novom danu se radujući, prošlost je tek ukras. To je pesma koja je nastala 1921. kada Nabokov ima 22 godine, pošto je rođen 1899.
See. secret land. In my secret land. In my secret land. In my secret land.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Poziv na pogubljenje Vladimira Nabokova. Ovu knjigu nam predstavlja Jelena Žurić, profesor književnosti i urednik. Jelena, evo, pred kraj prethodnog segmenta čuli smo jednu pesmu Vladimira Nabokova koju je napisao kao mlad stvaralac, a govorila si o tome da on ima tu pesničku žicu u sebi u svom književnom stvaranju i da ti nekako preferiraš knjige koje u sebi sadrže tu nit. Pa evo, pomenula si Andrića, Crnjanskog, možemo i Danila Kiša da kažemo, koji
kako
je
da
prevodio poeziju.
Poeziju, da. Kako ne.
Tako da očigledno su to pisci koji imaju vrlo delikatan osjećaj za jezik.
I koji je Nabokova izuzetno cenio, možemo da kažemo da je verovatno bio jedan od njegovih omiljenih pisaca.
Da. I sad evo, kada govorimo o tome, o tom postojanju tog nekog pesničkog substrata u književnom stvaranju, evo, i Vladimira Nabokova, kako to izgleda u njegovim romanima i konkretno u ovom romanu Poziv na pogubljenje?
Pa možda bi bilo zanimljivo pomenuti, može se to naći u literaturi, budući da se da postoji, možemo da kažemo, nešto što je u tumačenju književnosti posebno posvećeno Nabokovu kao jednom fenomenu književnom poetičkom, jednom od najznačajnijih u 20. veku. Postoji čak i ozbiljno bavljenje onim što je sinestezija, recimo, u njegovom delu. A znamo da je sinestezija jedna od najsnažnijih pesničkih figura, osim što postoji njena određenja su iz prirodnih nauka, iz oblasti psihologije, psihološka sinestezija i tako dalje. I tu možemo da kažemo da je čak i Nabokov ostavio zapise o tome. To je, sad da skratimo, da podsjetimo, kad je istorija književnosti u pitanju, Artur Rimbaud sa čuvenim samoglasnicima, samoglasnici koji imaju ne samo određenu boju, nego i određeni zvuk i određenu vizualnu predstavu, jer postoji jedna pesnička slika koja se vezuje za svaki od samoglasnika. Sam Nabokov je o tome govorio, to je i slušanje u bojama, to je nešto što ne samo da je on primetio kod sebe, nego je recimo i njegova majka primetila u njegovom ranom detinjstvu. E sad, tu treba i to pomenuti, malo pre si rekao, jeste Nabokov je morao da napusti svoju domovinu, svoj jezik, i to je ta prva četvrtina njegovog života u određenom geografskom, kulturnom, istorijskom, političkom prostoru. Ali je sve to što je doživeo u ranom detinjstvu, sad se opet bavimo biografijom, se osjećam kao prestupnik.
Ne priznaviš malo sebe.
Kao da me na boku sluša i kaže da ne treba toliko. Da je sve što je poneo, najpoetičnije, najlirskije, poneo je zapravo iz tog ranog detinjstva. To je taj izgubljeni raj koji se u jednoj refleksivnosti, lirskoj retrospekciji javlja i u njegovim pripovetkama i u njegovim romanima, pa to je taj doživljaj sveta. Ne znam koliko će biti prilike da to pokažemo. Ima toga čak i u ovom romanu, to su ti motivi koji se javljaju svuda. Znači, od Mašenke, od prvog romana, koji Nabokov nije naročito voleo jer je previše toga autobiografskog u njemu bilo, do poslednjih knjiga. Tako da postoji nešto što bi moglo da se ovako malo slikovitije predstavi kako izgleda ta sinestezija, kako izgledaju te pesničke slike. Evo, ima u romanu Poziv na pogubljenje, ima recimo u pripovjeci Loš dan, koja je na svu sreću uvedena ovom promenom programa u okviru reforme obrazovanja u čitanku za sedmi razred, doduše kao izborni tekst. To je pripovetka Loš dan, gde je jedan dečak koji je očigledno drugačiji od svih, zato što je najveću radost doživljava zapravo u nekim usamljeničkim igrama, nije toliko spretan da se uključi u nestašluke koji su uobičajeni za taj uzrast i za decu kojom je okružen. I postoji jedan trenutak kada on iz jednog paviljona posmatra šta se nalazi van njega u igri koja tek počinje, recimo da je kao igra žmurki. I on kroz ta raznobojna stakla, a to je nešto što je zaista postojalo u njegovom domu, kroz ta raznobojna stakla posmatra ono što se s one strane nalazi. Pa tako jedan lik je, ima sve zapravo dugine boje. On je i koralno crveni i tamno ljubičast i žut i tako dalje. I on to koristi kao atribute ili kao epitete uz lik koji opisuje. Tako da, dakle, to pesničko, to je najčešće sinestetičko. I to je nešto što je u spoju sa izuzetnom duhovitošću koju Nabokov posjeduje, izvor, mogu da kažem, tog mog najjačeg, najsnažnijeg čitalačkog zadovoljstva.
Da, sad govorili smo o biografiji, kako zapravo se pisac ne može objasniti biografijom, i kad govorimo o delu, ne može se ni delo na pravi način doživjeti kada se priča o tome o čemu je delo ili sadržaj dela kada se ovako eksplicira, ali opet nije loše ni to reći, pa kada bi te neko pitao o čemu je ovaj roman Pozivno pogubljenje, šta bi ti rekla? A ovo te pitam zbog toga što tu postoji radnja, ali je ona specifična, postoje likovi, ali su oni opet specifični, pa kako bi ti odgovorila tom ko te pita? O čemu je ta knjiga?
U najkraće, pa možemo da krenemo od samog naslova. Mislim da naročito ti čitaoci sladokusci vole sve da, kako je neko i rekao, Nabokov nije za gutanje najskap, jel, nego za uživanje, za lagano drobljenje i uživanje u svakom segmentu, pa dakle i od naslova, a znamo da u tumačenju književnog dela naslov je veoma važan, to je jedan od načina uokviravanja semantike ili značenja samog dela, od samog naslova koji kaže poziv na pogubljenje. I sad, to je gotovo oksimoronski, kako neko može da bude pozvan na pogubljenje. Znači, od tog trenutka kreće taj Luna Park ovog romana. Zašto Luna Park? Zato što s jedne strane govori o najozbiljnijim egzistencijalnim pitanjima, a sa druge strane to predstavlja na majestralan umetnički način. U tom smislu je zapravo Nabokov i mađioničar, kako ga često nazivaju i kako je on često umeo da kaže za sebe. Evo, možda je ovo zgodna prilika da kažem kako je Nabokov jednom prilikom rekao sledeće, s obzirom na to da i ja pripadam ovoj sorti koju on pominje. Kaže, nastavnici književnosti su skloni da izmišljaju probleme, kakav je, šta je pišćev cilj. Ja ipak spadam u pisca one vrste koji, počinjući rad na nekoj knjizi, nema drugog cilja osim da se oslobodi te knjige, i koji mora da se osloni na drevne izraze, kakav je međudejstvo inspiracije i kombinacije, što, priznajem, zvuči kao kad mađioničar jednu vještinu objašnjava izvodeći drugu. Prema tome, vi ako kažete, na primjer, a to se može vidjeti u raznim tumačenjima, vi možete da kažete da je Nabokov romanom Poziv na pogubljenje, kratkim romanom 20 glava, koji tretiraju otprilike na podjednak način 20 dana u životu jednog osuđenika na smrt koji čeka izvršenje kazne, a s obzirom na to da je roman napisan 38. godine, jedno tumačenje, čitanje može ići u tom pravcu. To je antiutopijski, antitotalitarni roman koji govori o egzistencijalnom strahu i drhtanju i o potrebi da se glavni junak spase, jer šta je najvažnije u čovjekovom životu? Da se izbavi od smrti, odnosno da odloži taj smrtni čas što je moguće duže. Reč je o junaku koji ima 30 godina, to je otprilike pišćev vršnjak u to vreme, jel? A neko može da kaže da je to zapravo kao kada govore mnogi tumači o Kafkinom procesu, da je to proročka knjiga zato što najavljuje ono što će se desiti sa nacionalsocijalizmom, sa drugim svjetskim ratom, sa fašizmom, sa logorima i tako dalje. Paralelno će se govoriti i o Staljinovim logorima i o vremenu socijalizma drugog svjetskog rata. Sa druge strane, neko može da kaže pa to je uvek univerzalna priča, jel? To je ipak univerzalna priča, ne može se tumačiti samo tako vezujući se za određeno vreme i za određene pojave društvene, političke, istorijske i tako dalje. Ja bih rekla da najviše volimo ovu knjigu i zbog toga što je to roman o pisanju. Znate, obično kažu, najčešće je Nabokov pisao o umetnicima, o stvaranju, zato postoji nešto što je kod njega se tumači kao metaroman, jel, kao metatekstualnost. Ima toga i tekako ima mesta tome i kada se govori o ovom romanu. Ali šta je još važno kada se posmatra sudbina tog njegovog junaka Cincinnata C, koji neizostavno priziva Jozefa Kafkinog iz procesa, mada je Nabokov tvrdio da neke direktne veze tu nema.
Da, rekao da čak nije čitao Kafku.
Da nije čitao, da. A iako je, znamo, eseji su Nabokovi veoma važni i da je veoma cenio Preobraženje. Dakle, možemo, ja je pre svega volim kao jednu pesničku knjigu koja govori o potrebi prevazilaženja stvarnosti. Prevazilaženje stvarnosti je neophodno da bi čovjek opstao kao biće. U tom smislu da bar treba da pokušava da se izbori, i kod Nabokova se u ovom romanu to i vidi. Čovjek se izbavlja zapravo maštom, sećanjem, snovima, pa i pisanjem. Možemo da kažemo s jedne strane zatvor ili uopšte egzistencijalno stanje čovjeka koji je osuđen na određeni prostor, priziva snove, misli, imaginaciju kojom mora da nadoknadi tu skučenost prostora i neizvesnost vremena. Ali ovdje ovaj junak i piše.
Я когда-то умер. Мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отбивают и полют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. Грязь ударю лицом, завалюсь по красе я на бок, и ударит душа на ворованных клячах в голов, в дивных райских садах, на перу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожа, и стреляю без промахолова. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное ничто без предела. И среди ничего возвышались элитые ворота, и огромный этап тысяч пять на коленях сидел. Как ржанет коренной, я смирил его ласковым словом, да репьи замочал, еле выдрал и
что-то долго возился со злом. И кряхтел, и ворчал, и не смог отворить, и ушел. И измученный люд не издал ни единого стона. Лишь на корточке вдруг залимевших колен пересел. Здесь малина братва навстречают малиновым звоном. Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел. Я узнал старика по слезам на щеках его дряблых. Это Петр Святой, он апостол, а я остолоп. Вот и кущи сады своих прорва мороженых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Всем нам благо подай, да и много ли требовал я благ. Мне, чтоб были друзья, да жена, чтобы пала на гроб. Ну а я уж для них украду бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Седовласый старик, он на стражу кричал, комиссарил. Прибежали с ключом и затеяли вновь отворять. Кто-то ржавым болтом под натужас об рельс ударил. И как ринутся все в распрекрасную ту благодать. Я подох на задах, не при старых свечах канделябрах, ни к Мадонне прижат Божий сын, а в хоромах холоп. Вот и гуще сады своих прорва мороженых яблок. Но сады сторожат, и убит я без промаха в лоб. И погнал я коней прочь от мест этих гиблых и зяблых. Кони просят овцу, но и я закусил у дела. Вдоль обрыва с кнутом, понад пропастью пазуху я был. Вот я тебя привезу, ты меня из рая ждал.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Poziv na pogubljenje Vladimira Nabokova. Ovu knjigu nam predstavlja Jelena Žurić, profesor književnosti i urednik. Evo, Jelena, govorila si na koji način bi predstavila ovu knjigu i da te neko pita o čemu ona govori, šta bi rekla. Ova knjiga ima jedan okvir, realan okvir onoga što prepoznajemo kao koordinate svakodnevne stvarnosti i realnosti, a opet od samog početka se stvari izmeštaju i nekako neobičavaju i radnja i likovi i sve ulazimo u jednu čudnu igru, kako ti reče Luna Parkovog romana. To lepo zvuči, ali nešto smo oko naslova još bili pričali.
Jeste, jeste. Pa sam Nabokov, to je Ljina Čuk skrenula pažnju u jednom tekstu, reč poziv sugeriše ljubaznost, sve će biti lepo i prijatno samo pod uslovom da ne dižete galamu, obraća se Dželat svom pacijentu. To sve govori Nabokovu pismu Edmundu Wilsonu iz 40. godine. Kaže, jedan moj prijatelj Nemac koji se iz hobija zanima za smrtnu kaznu i koji je u Regensburgu prisustvovao o njenom izvršenju sekirom, pričao mi je kako se Dželad ponašao doslovno očinski. Tu se vidi zapravo šta je moglo da bude inspiracija. I sigurno moto nisam primetila, bar u onome što sam ja čitala, nisam naišla na tumačenja. Moto je također, znamo koliko je to važan u tom uokviravanju teksta, kaže Nabokov, koji citira Delalanda, to je jedan barokni francuski kompozitor, iz njegovog dela Rasprava o senkama, gde on kaže, kao što ludak veruje da je Bog, tako i mi verujemo da smo smrtni. I koga ne osvoji roman od naslova, od ovoga što je pisac uzeo za moto, možda ne treba ni da, ni da čita, ali će, čini mi se, grdno sebi uskratiti zadovoljstvo. Da vidimo kako zvuči sam taj početak. U skladu sa zakonom, Cincinnatu C su izrekli smrtnu kaznu šapatom. Svi su ustali razmenjujući osmehe. Sedi sudija, nagnuši se nad njegovo uvo, nekoliko puta je dunuo, saopštio mu, sporo se odmakao, kao da se odlepljivao. Posle toga Cincinnata su odvezli natrag u tvrđavu. Put se obavijao oko njenog stanovitog podnožja i ulazio ispod vrata, zmija u pukotini. Bio je miran. Ipak su ga pridržavali za vreme hodanja dugim hodnicima, jer je pogrešno postavljao noge, slično detetu koje je tek naučilo da korača ili kao da je propadao negde, kao kada čovek sanja da hoda po vodi i odjednom posumnja. Zar je to moguće? Tamničar Rodion je dugo otključavao vrata Cincinnatove ćelije. Nije pravi ključ, uobičajena zbrka. Vrata su se najzad predala. Tamo, na zatvorskom krevetu, već je čekao advokat. Sedeo je do guše utonuo u razmišljanje, bez fraka, bio je zaboravljen na bečkoj stolici u sali za suđenje, bio je vreo potpuno plavetan dan i nestrpljivo je skočio kada su uveli zatvorenika. Međutim, Cincinnatu nije bilo do razgovora. Neka samotnost u ćeliji sa špijunkom sličnom barci počne da teče. Svejedno je izjavio da želi da ostane sam i, naslonivši glave, svi su izašli. I tako, primičemo se kraju. Desni još netaknuti deo otvorenog romana, koji smo za vreme oblapornog čitanja oprezno opipavali, mehanički proveravali imali još mnogo, a prste radovala spokojna, tačna debljina, odjednom iz čista mira postaje sasvim tanušan, nekoliko minuta brzog, nizbrodnog čitanja i užas. Gomila trešanja, koja se crveno i lepljivo crnela pred nama, iznena da se pretvorila u odvojene plodove. Ona sa ožiljkom nagnila, a ova se smežurala, suši se oko koštice, posljednja je uvek tvrda i nedozrela. Užas. Cincinnat je skinuo svilenu bluzu, bez rukava obukao halat i, tapkajući nogama da bi smirio drhtavicu, počeo da hoda po ćeliji.
Da, ovdje smo mogli da osjetimo i stil piševi i njegove osjećaje za jezik, a i tu, kako si ti rekao, lirsku komponentu njegovog knjižnog stvaralaštva. Htio sam sad možda priču malo i da proširimo, evo, da iskoristimo i tvoje iskustvo, radno i pedagoško iskustvo i rad sa decom u školi i rad na sastavljanju udžbenika. Rekla si da je priča jedna Nabokovljeva u čitanci za sedmi razred. Kako deca reaguju na njegovu prozu i kako im približiti, recimo, ovako pisanje?
E sad, da, tu postoji malo moja nezgodna situacija u vezi sa ovim pitanjem, zato što već 8 godina ne radim u školi. Doskoro sam radila u Centru za talente Mihajlo Pupin u Pančevu, to je takozvana stalna škola, ali koja se odvija subotom, i to je za one učenike koji se posebno interesuju za određene predmete. Svi školski predmeti su tu zastupljeni, ali se naš centar Mihajlo Pupin razlikuje po tome što je itekako okrenut darovitim đacima na polju umetnosti, tako da postoji i grupa za film i grupa za kreativno pisanje i tako dalje, i tu sam doskoro mogla da pratim kakva je recepcija učenika, naročito oni koji se posebno interesuju za književnost. Ali generalno bih mogla da vam kažem iz ovog iskustva sveukupnog svog u radu sa decom i na udžbenicima, nekad sam gotovo ozlojeđena time što mi se čini da To je kao nekakav halo efekat koji prati nove generacije dece u osnovnom školskom uzrastu i srednjoškolskom, da oni to ne razumeju. Vrlo često ćete čuti to da su odrasli skeptični i da kažu neće to deca razumeti ili će im to biti dosadno ili moram da kažem da se ne slažem i da me uvek ozlojeđuju takvi komentari. Zato što mislim da decu ne treba omalovažavati, da u svakoj generaciji jedan broj dece je više zainteresovan za književnost, znamo da je uvek to manjina ili za umetnost uopšte, to je prirodno, i jedan broj nije, zato što, razume se, imaju talente za nešto drugo i tome su okrenuti. I da nije to nespojivo, mi smo to videli radeći pogotovo ovde sa decom, baš u iskustvu, znači ne ono što vi znate teorijski, da umetnost i nauka nisu tako odvojeni kako to možda izgleda, naročito i sada u ovim novim pristupima interdisciplinarnim koji traži svoju primjenu i u školi, to takođe opovrgava nekakav fah idiotizam, moram tako da kažem, koji je bio na glasu u vreme kad sam ja bila đak osnovne škole i srednje škole, kada su nas ubeđivali u to da se možemo opredeliti, da moramo da se opredelimo, jer dolazi vreme takozvanih fah idiota. Sada se sve to menja. Dakle, i tekako treba sa poverenjem prilaziti malom mladom čoveku i ponuditi mu dobru knjigu, dobru književnost. I ne treba mnogo razmišljati o tome da li će to deca razumeti ili ne. I moramo na ovom mestu da pomenem svoje oduševljenje čitankama. A zanimljivo je da i junak ovog romana, Cincinnat C, ima kontakt sa bibliotekom, sa bibliotekarom u zatvoru, u toj tvrđavi. I jedna od knjiga koju on čita je čitanka. Čitanke su veoma važne, to su kraljice knjiga, da ne kažem udžbenika, i sećam se svoje čitanke kada sam bila đak 7. razreda, to je Gudeljeva čitanka Tvrdih korica sa crvenom vrpcom, sa nekim ilustracijama na kunzdruku. I nećete verovati, ne znam da li se ti sećaš toga, da je bio vrlo ozbiljan program. Znači, ja ne znam kako bi to danas ljudi komentarisali. Nije tačno da smo mi više čitali i da smo bili, ne znam, wunderkind generacija. U svakoj generaciji je to tako. Čitanje je ozbiljna disciplina, traži posvećenost, traži ljubav, strast gotovo. Da smo, dakle, u tom izboru za tu čitanku imali i Rablea i Cervantesa i Šekspira i Joyce-a na kraju krajeva, da je tu bila proza i Danila Kiša i Vesne Paron i tako dalje. Tako da ne treba podcenjivati, treba im dati najbolje i deca će to dobro da shvate, razume se, ako je to dobra obrada, ako je to čas aktivnog čitanja i razgovora, pre svega dijaloga u knjizi.
Da, Bokuljeva proza ulazi recimo u onaj korpus književnosti koji igru favorizuje, koji računa na igru, i pretpostavljam da i deci taj element može da bude blizak i zapravo poziv na čitanje, kao poziv na pogubljenje, poziv na čitanje. Može da bude upravo ta igra, ako ume da im se to približi.
Pa uz posredovanje nastavnika, znači pre svega treba da se otvori dijalog, jer mi znamo da široka čitalačka publika, najveći broj čitalaca, pre svega traga za akcijom, za zapletom. To je ono što je najvažnije. I da mladi čitaoci rado preskaču opise prirode, a obožavaju dijaloge. To možete da vidite i kada date čitanku učeniku bilo kog razreda do kraja srednje škole, koji će predstavajući prvo da se zadrži na dramskim tekstovima, jer je to nešto što obećava dobru zabavu na času čitanja po ulogama, nešto što je živo, što življava zapravo čas književnosti. A posebno je pitanje zainteresovati učenike za deskripciju. Oni se vrlo rano susreću sa tim književno-teorijskim pojmovima i nije tu cilj da dete nauči da kaže definiciju deskripcije i naracije, nego da oseti njenu važnost u okviru jednog književnog teksta.
Bližimo se polako kraju emisije. Mislim da bismo mogli reći da, da malo se nadovežemo na naslov, na Bokovljevog romana Poziv na pogubljenje. Njegovo delo na neki način predstavlja poziv na čitanje.
Tako je. I što je važno, nismo hteli da otkrijemo, to vidimo da postoji, u posljednje vreme se naročito govori o tome, upozorenje, jel, o sadržaju. Nećemo reći kako se roman završava, a završava se na najbolji mogući način,
da,
spisateljski vešto i dobro, i razume se u vezi sa semantikom celokupnog romana. I moram da kažem iz svog iskustva čitalačkog, iz vremena kada sam to čitala, a to je bilo 1988. godine, roman koji je objavljen u izdanju Nolita sa predgovorom Davida Albaharija i prevodom Ljiljane Mojsov, da sve to uživanje koje se osetilo tokom čitanja je podignuto još na enti stepen tim krajem romana. Kraj romana je uvek posebna priča,
da,
i za čitaoce i za tumače, za mislim čitaoce Slobodne strelce, da, i za tumače. Tako da, eto, oni koji se budu odlučili da potraže ovu knjigu, mogu da kažem da u biblioteci grada posjeduje jedan jedini primjerak ide na čitanju, da sam ja u svojoj biblioteci, gledajući među nabavkovljenim knjigama, tražeći ovu knjigu, mogu da kažem sa osmehom utvrdila da je nemam, jer sam je dala nekom na čitanju. Na čitanje one knjige koje volimo da nudimo, da često poklanjamo drugima, tako da je malo bilo i potrage za ovim romanom kako bi mogao da se nađe ovde na stolu da ponešto pročitamo.
Hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju emisije Moja knjiga.
Hvala tebi.
Now I see you standing with brown leaves falling all around the snow in your hair.
U emisiji Moja knjiga Jelena Žurić, profesor književnosti i urednik, govorila je o romanu Poziv na pogubljenje Vladimira Nabokova. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Goran Ivković. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.